Jak Brexit ovlivní britskou vědu? Téma, kterým se zabývá už i prestižní časopis Nature. Jedovaté spaliny v ovzduší. Jednou z nejnebezpečnějších je benzoapyrén. Proč? Vysvětlíme za pár minut. A přemýšlet dnes budeme i nad spojením deprese a sociální sítě. Připravili jsme pro vás přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Vědci z Velké Británie budou jezdit v takzvaném přechodovém období na evropské konference a stáže i bez víza. Cizinci pak v Británii dostanou trvalý pobyt. Alespoň takto podle časopisu Nature vyplývá z předběžné dohody o Brexitu, kterou schválila britská vláda. Spousta otazníků ale podle časopisu stále zůstává. Třeba to, jestli se Velká Británie bude dál podílet na projektu vývoje termojaderného reaktoru. Více podrobností už má Ondřej Novák, který je se mnou ve studiu. Vítej.
Zdravím tě.
Tak jak by přesně dohoda o odchodu Velké Británie z Evropské unie měla zasáhnout britské vědce?
Podle časopisu Nature dohoda přináší doslova povzbudivé zprávy pro britské vědce, kteří často jezdí právě na konference nebo stáže do evropských zemí. Ti by v některých případech měli mít možnost bezvízového vstupu na území EU a platí to i opačně pro občany Unie, kteří budou chtít pracovat ve Velké Británii. Podle Paula Nurse, nobelisty a vedoucího institutu Francise Cricka, ale pořád visí otazník nad tím, zda kvalitní evropští vědci budou moct ve Velké Británii pracovat i po roce 2020. A podle prohlášení britské premiérky Theresy Mayové volný pohyb osob nejspíš po roce 2020 skončí.
A ujasnila ta předběžná dohoda i nějaké další oblasti, kromě pravidel cestování a pobytu?
Podařilo se dojednat podmínky kontroly a bezpečnosti britských jaderných zařízení. Poté, co Velká Británie po Evropské unii opustí i struktury organizace Euratom, bude bezpečnost provozu svých jaderných zařízení kontrolovat a zajišťovat vlastními silami. Na druhou stranu Nature upozorňuje, že se pořád nedaří vyřešit budoucí členství ostrovního království na projektu ITER.
Právě o projektu ITER se v souvislosti s Brexitem mluví hodně. Můžeme připomenout, o co jde?
Jde o světově největší projekt zkušebního fúzního reaktoru, který je ve Francii a zastřešuje ho právě Euratom. Stejně tak nevíme, jak dopadne menší zkušební projekt Joint European Torus. Ten sídlí naopak u Oxfordu a na konci letošního roku vyprší evropský grant, který ho spolufinancuje.
Když už jsme zmínili evropské vědecké granty, jak na tom budou britští vědci s jejich čerpáním?
Britští vědci budou moct čerpat peníze z grantového programu Horizont 2020. Podmínky čerpání peněz z navazujícího programu Horizont Evropa pak určí obchodní dohoda mezi Velkou Británií a EU. Podle serveru sciencebusiness.net Britům hraje do karet to, že Evropská unie chce program otevřít více pro výzkumníky z mimo evropských zemí. Co se ale dalších programů týče, tak peníze z grantů ERC, Marie Skłodowska-Curie a SME Instrument už Britové nedostávají. Stanou.
Ve studiu byl se mnou Ondřej Novák. Díky a hezký den.
Díky a naslyšenou.
S podzimním a zimním počasím nás opět začínají trápit jedovaté spaliny v ovzduší. Jednou z nejnebezpečnějších je benzoapyrén, který vzniká při nedokonalém spalování a najdeme ho v kouři z komínů, automobilových výfuků i cigaret. Výskyt této škodliviny ale není všude stejný. Jak u vědců zjistil Martin Srb, rozdíl může být i na různých stranách téže ulice.
Když lidé stojí na přechodu, tak jsou velice blízko těm výfukům z aut a je lépe třeba, i když mají dítě v kočárku, aby si couvli metr od těch aut a velice se tím sníží ta expozice.
Vlasta Švecová z Ústavu experimentální medicíny vysvětluje, že hraje roli každý metr vzdálenosti od zdroje znečištění. Ať už jsou to auta nebo kuřáci.
Určitě stačí poodejít a hlavně proti směru větru, tam, kam nejde ten hlavní kouř, takže si všímat, kudy ten kouř dá, snažit se mu vyhýbat.
Tím pádem mě napadá, jak byla teď nedávno v rámci nekuřáckého zákona stanovená ta hranice, kde je nástupiště, prostor zastávky, kde se nesmí kouřit, takže z tohoto hlediska to má smysl?
Určitě to má velký smysl a bylo by dobré, kdyby se to takhle dodržovalo, protože si myslím, že se to dodržuje málo, tak tady bych možná měl trošku apel na úředníky, aby se pokusili, aby to bylo opravdu dodržováno, protože tam je velké množství lidí i dětí, tak aby nebyly exponováni.
Tyto rozdíly vědci objevili poté, co začali kromě měřících stanic používat také osobní měřicí přístroje, které se nosí na těle.
To je čerpadlo nějaké?
tom je čerpadlo, které nasává vzduch přes takovouhle hlavici, kde je asi 5 filtrů pro 5 velikostních frakcí vzduchu.
Když to člověk má při tom měření na sobě, tak se vypadá jak...
Tak využije takovouhle brašničku.
Jak? Že tuhle tu cihličku si dá za pas?
No, přesně tak, anebo přes rameno. Tam připojím tu hlavici.
Nasávací hlavici.
Tam se prosává vzduch přes filtry.
Velikosti zhruba menšího jablka. Je tady kolíček takový, který si připne ten člověk měřený.
Někam na klopu do dýchací oblasti.
Zavímec u košile, ale váží to taky asi 5-10 deka. Takhle by s tím teď chodil celý den.
Přesně tak.
To, co se získá tím monitorem, je to, co ten dotyčný dýchá, tak je to daleko přesnější. Na druhou stranu, osobní monitory jsou omezeny z hlediska výkonu, z hlediska toho, kolik materiálu se dá odebrat a jak ta analýza může být detailní.
Říká Jan Topinka z Ústavu experimentální medicíny. Přístroj zachytává ze vzduchu částice o určité velikosti. Na těchto částicích mohou být navázané škodliviny, jako je benzoapirén.
My nazbíráme částice, vyextrahujeme z nich polyaromáty, respektive ten benzoapirén, a stanovíme množství toho benzoapirénu na metr krychlový.
Hraniční hodnota pro benzoapirén je 1 nanogram, čili miliardtina gramu na metr krychlový. A dokonce i menší množství může být škodlivé. I v onom nanogramu jsou obsažené biliony molekul.
Nejhorší na tom je, že oni se navazují na genetický materiál DNA. Normální chemickou vazbou modifikují tu DNA, mění genetickou informaci, no a v případě, že k té interakci dochází v oblasti lidského genomu, který je důležitý z hlediska třeba vzniku nádorového bujení, tak je to velký problém. Čili proto ta látka je považovaná za karcinogenní, i když to neznamená, že když je jí člověk exponován, že karcinom musí dostat. Je to otázka statistická, zda se ta látka naváže nebo nenaváže v citlivé oblasti té genetické informace.
Kromě rakoviny má benzoapirén vliv například na zdraví těhotných žen a jejich ještě nenarozených dětí a také na plodnost mužů. Tu v Ústavu experimentální medicíny zkoumali u pražských strážníků, kteří se celou službu pohybují v exponovaných místech.
My se snažíme do těch našich studií zařazovat přednostně nekuřáky, protože samozřejmě, když někdo kouří, tak ten vliv toho životního prostředí na něj už je asi marginální. Ta expozice je samozřejmě daleko vyšší při aktivním kouření.
Ti strážníci velice to zajímalo, ptali se a mnozí chtěli i pomoct přestat kouřit, takže myslím si, že i jako osvětová akce to bylo velice úspěšné.
Když se budeme vyhýbat přímým zdrojům znečištění, snížíme tím svoje riziko, ale nezbavíme se ho úplně. V pozadí může být benzoapirén stále přítomný. Dokonce ani roušky přes ústa, tak oblíbené v jihovýchodní Asii, nám příliš nepomohou.
Určitě to nemá žádný smysl, zejména ty takzvané lékařské roušky. Oni taky mají úplně jiný účel. Oni mají bránit mikrobům, které jsou u toho člověka, který tu roušku nosí, aby infikoval někoho jiného, a nejsou určených záchytu částic ve venkovním ovzduší.
Dodává Jan Topinka z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
V jakém rozpoložení vstupujete do nového týdne? Možná záleží na tom, co jste dělali o víkendu. Pokud jste ho strávili hlavně na sociálních sítích, tak je možné, že je vaše nálada lehce depresivní. Podle amerických vědců totiž mají sociální sítě a deprese určitou souvislost. Jakou, to už nám prozradí Eva Kézrová. Tak tedy opravdu může častý pobyt na sociálních sítích vést k depresím?
Tak zdá se, že to spolu souvisí, i když zatím se v tomto směru udělalo jen velmi málo výzkumů a jedním z nich je právě studie odborníků z Pensylvánské univerzity. I podle předsedy České psychiatrické společnosti docenta Martina Anderse totiž zatím není ani zdaleka jisté, jestli k častějším depresím vede i delší pobyt na sociálních sítích, anebo je to naopak, že depresivnější lidé právě sociální sítě více vyhledávají.
Je to asi otázka, jestli bylo dřív vejce nebo slepice. Samozřejmě se ty skupiny navzájem mohou trochu prolínat. To znamená, člověk, který ztrácí schopnost komunikovat s druhými, stahuje se do sebe, tak samozřejmě tím komunikačním nástrojem pro něj může zůstat nějaká sociální síť, kde se vytváří jakousi iluzi kontaktu, ale je nutno říci, že náš mozek je úplně jinak strukturován, hlavně na to, že by se člověk měl stýkat s jedinci stejného druhu. Takže vy se vlastně ochodíte o jeden velmi důležitý stimulační moment, kterým se také říká odborně Zeitgeber, a to je sociální aktivita ve skupině.
Pojďme teď vysvětlit, k čemu tedy došli američtí odborníci a co přesně zkoumali.
Jestli doba strávená na sociálních sítích ovlivňuje náladu lidí. Test podstoupilo 143 studentů Pensylvánské univerzity, kteří měli iPhone, co umí sledovat čas strávený na sociálních sítích, a odborníci se zaměřili konkrétně na tři z nich: Facebook, Instagram a Snapchat. V prvním týdnu nechali studenty dělat všechno tak, jak jsou zvyklí, a pak jim dali podrobný dotazník, který se týkal jejich pocitu ohledně sociální podpory, osamělosti, strachu ze ztráty, úzkosti, deprese či sebeúcty. V dalším týdnu je pak rozdělili do dvou skupin. Jedna používala sociální sítě stejně jako doposud, zatímco ta druhá měla 30-minutový limit denně, vždy po 10 minutách na jeden druh sociální sítě.
A jaké byly výsledky? A byl patrný rozdíl v pocitech studentů?
Byl, a překvapilo to i autory studie, protože se ukázalo, že ti studenti, kteří měli omezený přístup k sociálním sítím, se cítili ve větší pohodě a nebyli tak depresivně naladěni. I když pravda, někteří to nevydrželi a půlhodinový limit překročili, ale jejich výsledky se pak nezapočítávaly. Oba pokusy, jak na podzim, tak na jaře, skončily stejným výsledkem, tedy že omezený přístup na sociálních sítích zlepšuje životní podmínky.
Otázka samozřejmě, čím ten čas, který byl zkrácen na té sociální síti, naplnili. Protože samozřejmě, když by ten čas věnovali třeba cvičení, tak je to jednoznačně protektivní faktor a vede ke zlepšení nálady a podobně to zvýšení těch sociálních kontaktů z těch přirozených, to znamená ne těch artificiálních prostřednictvím sociální sítě.
Podle docenta Martina Anderse je také otázkou, v které denní době čerpali studenti svých 30 minut, protože klidnější spaní se projeví na celkové pohodě.
To je další faktor, který mohl hrát roli, kdy to zařízení ti lidé používali. Pokud jim to omezili třeba večer, tak si myslím, že tady je nutné připočíst ten efekt toho, že ti lidé nebyli pod vlivem modrého světla, které jim vlastně jejich neuronálním systémům dávalo signál, že je den a že mají zastavit vylučování melatoninu a že se má měnit struktura spánku a podobně.
Koukám, že zbývá ještě hodně otázek, které se nabízí v souvislosti mezi depresí a používáním sociálních sítí.
Bezesporu. Ostatně i sami autoři studie doporučují další podrobné zkoumání, protože oni třeba vůbec nezohledňovali čas strávený na jiné sociální síti, jako třeba Twitter, anebo přístupy přes počítač. Ale je zajímavé, že mnozí ze studentů, kteří se testu účastnili, si uvědomili, že sociální sítě k životu až tak nepotřebují, že půl hodinka denně opravdu bohatě stačí. Podle předsedy České psychiatrické společnosti Martina Anderse je totiž velice jednoduché stát se závislým na sociálních sítích.
Ten čas, který lidé tam tráví, tak určitě tam tráví daleko více času než třeba fyzickou aktivitou nebo rozhovorem s druhými a podobně. A to jsou přesně rysy závislosti, o kterých se i u jiných závislostí hovoří. To znamená, provozuju tu aktivitu na úkor jiných činností a neustále na to myslím.
Je to vlastně podobné jako před půl stoletím s cigaretami. Tehdy kouřili nejprve všichni, protože to byla móda, ale postupně se ukázalo, že z toho může být i zdraví škodlivá závislost. A je otázkou, jestli to s internetem nemůže dopadnout podobně.
Říká Eva Kézrová, díky.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po půl jedné na Plusu.
Lidé bez domova mohli nechat u zimní noclehárny v pražské Michli bezplatně naočkovat své psy. O akci, která se koná hned několikrát do roka, je velký zájem. Pro mnohé bezdomovce je totiž pes jediným blízkým tvorem. Jak na místě zjistila Andrea Skalická, lidé v tíživé sociální situaci dokonce neváhají se nechtěného nebo osamělého psa ujmout.
Umřel majitele, chtěl nechat utratit, tak jsem se ho vzal. No. Přitom jsem žádnýho psa už nechtěl, protože 4 roky už nemám psa. Jako.
O jeho zdravotním stavu aktuálně no, nic no. Nevíte?
Nevím,
očkovaný.
Údajně by měl být očkovaný, čipovaný, údajně.
Říká mi pan Karel, jehož psa vyšetří doktorka Martina Načeracká jako vůbec prvního.
Koupil jsem mu obojek, ne, takový. No, 20. prosince mu budou 2 roky.
Paní doktorka má v ruce teploměr a stetoskop.
Srdíčko má v pořádku, dechá čistě, ještě koukneme do tlemečky, pojď. No, máme trošku zubní kámen malinko, ale jenom tady.
A celkově vypadá dobře, že je dobře živený.
No, oni vypadají všichni docela dobře, já se výjimečně tady setkávám s nemocnými psy.
Tak teď se měří teplota.
Jasně, 37,9 je normální teplota.
Tady těch vakcín, pokud vy máte víc, kterou z těch vakcín?
My očkujeme proti vzteklině a proti infekčním nemocem, takže proti psince, hepatitidě, parvoviroze a parainfluenze. Tam právě je problém, že lidé si často nemůžou dovolit jinou vakcínu než vzteklinu, jenomže ta parvoviroza třeba konkrétně toho psa zabije. A ten virus je velmi persistentní v prostředí, takže tím, že očkujeme tyto psy, vlastně chráníme i svoje vlastní psy.
Než paní doktorka připraví vakcínu, zeptám se Ludmily Tomešové, zástupkyně ředitele Centra sociálních služeb Praha, s jakým ohlasem se to setkává?
Nikdy přesně nevíme, kolik pančků se svými pejsky přijde, ale většinou to bývá kolem 20 naočkovaných psů za každou akci, ale jsme rádi, i kdyby přišel jeden, protože tím pomůžeme jak tomu Hafanovi, tak vlastně všem občanům Prahy.
To je ta vakcína proti těm ostatním infekčním nemocem, ta první, ta je proti vsteklině.
Máte už tady připravenou.
Na levou stranu krku se to dává, teď to trošku vtipne.
Teď v tuto chvíli dostává čip.
Funguje, dostane nejdřív vsteklinu. Dobrý, a chtěl otočit na druhou stranu, aby nepřepadával, pojď.
Ani nepípne. Proč vy jste se vlastně zapojila do této akce? Já vím, že se sem vracíte pravidelně.
Mě štve to, jak je naše společnost nastavená, že ten, kdo je bezdomovec, je fuj. V podstatě tím, co dělám, bych chtěla ukázat, že to tak není. Ano, má to svoje specifika, ale myslím si, že by neměli být vyloučeni ze společnosti a ti, co jim pomáhají, by neměli být jako, že dělají něco špatného.
Říká paní doktorka Martina Načeracká. Nebudu vás zdržovat, tamhle čeká další pes. Už když jsem šla okolo, tak jsem si říkala, jak je to moc pěkný pes, že ti lidé, kteří často nemají peníze pro sebe, jak se perfektně starají.
Ono taky to je o tom, že oni s tím psem tráví celý den. A když si člověk pořídí psa v naší společnosti, tak pořád je přesvědčen, že ten pes se mu musí přizpůsobit a nechá ho 10 hodin doma samotného. Takže ten pes je na tom psychicky docela špatně, protože to smečkové zvíře, tenhle ten pes je s těma lidma celý den.
Ona je kříženka.
Je to kříženka, jo?
Maminka je československý vlčák a tatínek německý ovčák. Teď jsem nastoupila do práce, takže je doma s přítelem.
Ale pořád má společnost.
Ale pořád jakoby většině není sama, protože když bude sama, tak bude řvát. Ale jinak je hodná.
Jaký je osud toho pejska?
No, my jsme se jakoby přímo vydupali to štěňátko. Tam, kde žila, byl strašný bordel a na to, že prostě do 2 let jsme bydleli na skvotě, tak prostě vypadá takhle, no.
No, je krásná. A vy máte naočkovanou proti vsteklině a teď vlastně přicházíte na přeočkování.
No, jakoby my jsme měli prošlý očkování, no ačkoliv nemáme teďka peníze, tak jsme přišli sem, no. Ale jinak čip už má.
Přicházejí sem další lidé?
Já mám ještě 2 velký psy, ty jsou naočkovaný a čipovaný, ale přece ho nenechám na ulici.
To je drobná rasa, abychom popsali nějaký...
Jo, je šikovaný, to je pokojový pejsek.
Nějaký pražský krysařík.
To vypadá, no. Krysařík.
A je to poprvé, co vlastně jste využil této příležitosti nechat se naočkovat psa
zdarma? Ne, po druhý. Protože ty moje velký psy to očkovali v loni v dubnu. Jako je to výhoda, protože tak mě to nevadí, já peníze mám, ale je to zadarmo. Člověk to využije.
Od zimní noclehárny v Pražské Michli, Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Světovým muzeím a galeriím schází nábytek, na kterém by si lidé mohli v expozicích odpočinout. Myslí si to alespoň tuzemští experti, kteří se rozhodli, že takový moderní nábytek vyvinou. Jak uslyšíte od Petra Kološe, prostřednictvím chytrého nábytku by se návštěva muzea mohla stát ještě intenzivnějším zážitkem.
Posloucháme motiv z tuzemské hry Beat Cyber, která se nedávno stala ve světě virtuální reality velkým hitem. Hráč si nasadí brýle, vezme do každé ruky ovladač, posléze je z toho meč a pak už se jen máchá do rytmu tak, aby člověk trefil létající předměty. Jsou za to odměny. Hry ve virtuální realitě, a to třeba s propracovanější zápletkou nebo dokonce s poselstvím, by měly být součástí projektu, na kterém pracují v pražském umělecko-průmyslovém muzeu. Jde o chytrý sedací nábytek.
Aby byl vlastně univerzálně použitelný v různých místnostech pro různé výstavy a i ta chytrá informační část, technologická, bude mít také modulární charakter.
Tím se s Ivou Knobloch, která má projekt na starosti, dostáváme k plánovanému hernímu modulu.
Bude poskytovat návštěvníkovi cestou virtuálních her nějaký zážitek, bude doplňovat jeho informace a hlavně ho bude zatahovat, vtahovat vlastně do děje té výstavy.
O co přesně půjde, zatím jasné není. Celý projekt chytrého sedacího nábytku je totiž naplánovaný na 3 roky, přičemž teď jsou experti na úplném začátku.
Rešerše jsme dělali a právě jsme zjistili, že se tím nikdo v podstatě nezabývá.
Je to proto, že všechna muzea jsou v zásadě přeplněná a kdo nemá místo ani na exponáty, těžko nabídne návštěvníkům sedací nábytek. Zároveň je prý všem kurátorům dávno jasné, že unavení návštěvníci si někde odpočinout musí.
Takže lidé odpočívají na schodech, například Muzeum designu v Londýně.
A když se i ve slavné londýnské instituci musí návštěvníci válet po schodištích, protože ani tam žádný sedací nábytek nemají, je nejvyšší čas s tím něco udělat, řekli si v Pražském umělecko-průmyslovém muzeu a napsali projekt, který zaujal Technologickou agenturu České republiky.
Propojuje nové technologie, které se snaží posunout ta muzea do 21. století.
Za agenturu mluví Martin Bunček. Vývoj chytrého sedacího nábytku dostane ze státního rozpočtu podporu, a to necelé 4 miliony korun. Celkem jde do speciálního programu ETA, zaměřeného na praktické aplikace společenských věd nebo umění, 2,4 miliardy korun. Je to celková suma za 5 let.
Musím říct, že ten program je oceňován i ze strany třeba OECD. To je vlastně program, který je velmi unikátní nejenom po Evropě, ale i ve světě. Právě na to propojení toho společenskovědního výzkumu s těmi technologiemi.
Než se vrátíme k chytrému sedacímu nábytku, kterým by zhruba za 3 roky chtěli Češi dobít svět muzeí a galerií, podívejme se ještě na některé další podpořené projekty. Za peníze ze státního rozpočtu se připravuje třeba aplikace na diagnostiku nadaných žáků, řeší se etika provozu autonomních vozidel, nebo třeba analýza obrany planety před asteroidy.
Do 3 let po ukončení řešení toho výzkumně vývojového projektu dochází k uplatnění těch výsledků v praxi.
Finální prototyp chytrého sedacího nábytku pro muzea a galerie bude tedy k dispozici v roce 2021. Kromě designérů z umělecko-průmyslového muzea na projektu pracují i lidé ze společnosti MMCT. Designér David Karásek říká, že už mají první skici.
Musí být takový, aby svým provedením a svým vzhledem co nejméně rušil to hlavní, co v té síni v danou chvíli je, a to je ta výstava.
Kromě vzhledu budou výzvou také třeba hmotnost, modularita nebo zásobování energií. Zatím to vypadá, že některé kusy nábytku budou napojené přímo do sítě, jiné budou mít akumulátory a některé budou prostě bez elektřiny.
Si nemyslíme, že ta technologie jakým zásadním způsobem změní ten tvar toho objektu.
Jinými slovy, židle nebo lavička budou stále vypadat jako židle nebo lavička, protože musí respektovat ergonomii. Jestli půjde o nábytek vyrobený z transparentního plastu nebo třeba ze dřeva, v tuto chvíli designéři netuší. Vycházejí samozřejmě ze svých znalostí, podle kterých nebude možné počítat s nějakými obrovskými výrobními sériemi. Nábytek se bude dodávat muzeím a galeriím na zakázku, takže i podle toho budou volit materiál, ze kterého bude chytrý nábytek vyrobený. Vůbec první prototyp by mohl být hotový už v létě 2019. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Už příští týden se 2 nizozemští manželé vydají na cestu k jižnímu pólu. Na tom by nebylo nic moc zvláštního. Podobné expedice, hlavně ty vědecké, jsou sice náročné, ale ne až tak vzácné. Vzácností této výpravy je ale zvolený dopravní prostředek, tedy vozidlo na solární pohon, navíc vyrobené z plastového odpadu. Zajímal se o něj náš redaktor Dan Mrázek, vítej.
Hezký den.
Jak si to vozidlo vlastně máme představit? Jak tedy vypadá?
Jeho tvůrci, manželé Lisbeth a Edwin Terveldeovi, ho pojmenovali Solar Voyager a je to takový malý nákladák, který za sebou táhne 2 plošiny se solárními panely. Na první pohled by nikdo neuhodl, že zdrojovou surovinou pro jeho výrobu byl plastový odpad. Ten se totiž zprvu přetavil do podoby vlákna, které posloužilo jako náplň do 3D tiskárny. No a právě na 3D tiskárně se vozidlo vyrobilo.
A jak vůbec přišli nizozemští manželé na to, že by mohli něco podobného vyrobit a uspořádat polární expedici?
Podle vyjádření, které poskytli YouTube kanálu Now You Know, to bylo jednoho dne, kdy připravovali večeři a všimli si, kolik po sobě zanechávají plastového odpadu, pokračuje přímo Edwin Terwelde.
Uvědomili jsme si, jak obrovský problém odpady a hlavně plastové odpady ve světě představují. Přitom jediné, co vidím, je, jak si naříkáme na politiky, že s tím nic nedělají, a na průmysl, že se všechno balí do plastů na jedno použití. Tak jsme si řekli, že můžeme pokračovat v naříkání, ale to ten problém nevyřeší. A zamysleli jsme se nad tím, co my sami s tím můžeme udělat. Jako první nás napadlo, že vytvoříme bezodpadovou domácnost, takzvané zero waste, bylo úžasné tohle praktikovat.
Manželům Terveldeovým nestačilo, že oni sami žijí bezodpadově, ale chtějí tuto myšlenku šířit dál. A tak se zrodil plán na cestu na jižní pól. Antarktida je totiž stále ještě bezodpadovým kontinentem. Terveldeovi svou cestou chtějí upozornit na to, že je potřeba, aby čistým kontinentem Antarktida zůstala i nadále.
My už jsme říkali, že to polární vozidlo je v podstatě takový malý nákladák. Jak se takové auto dá vyrobit na 3D tiskárně?
Tak samozřejmě z 3D tiskárny nevyšlo vozidlo celé, ale vytiskly se destičky ve tvaru 6 úhelníků. Poskládané dohromady připomínají včelí plástev. A teprve z těchto destiček se vyrobila základní nosná konstrukce vozidla. Podle odborníka na 3D tisk Jana Homoly byl zvolený způsob tím nejlepším možným.
Pokud by autoři použili například třikolisové formy, tak by to trvalo mnohonásobně déle, neboť vy musíte nejprve vyrobit tuto formu a samotná výroba té formy by byla velice drahá. To je jedna z velkých výhod právě 3D tisku, kdy u kusové a malosériové výroby, jako je právě tato, můžete být několikanásobně cenově efektivnější než při využití standardních metod.
Vozidel, jejichž část se vyrobila pomocí 3D tisku, je sice povícero, ale Solar Voyager všechna předčí tím, že je určen do extrémních podmínek.
A jaké ty podmínky vlastně jsou? S čím musí cestovatelé počítat?
Tak samozřejmě s teplotami kolem minus 30 stupňů Celsia a celodenním ostrým slunečním svitem. A jak upozorňuje polární výzkumník docent Daniel Nývlt z Masarykovy univerzity v Brně, velmi zrádné jsou prudké změny počasí a náhlé porivy větru.
Ty rychlosti větru přesahují 200 km v hodině. Během hodiny se z krásného počasí všechno může změnit v malou viditelnost a převívání obrovského množství sněhu. A potom samozřejmě ten pohyb i toho vozidla je samozřejmě dosti nebezpečný. Dalším nebezpečím jsou pukliny v tom ledovci. Mnohá místa jsou zafoukaná sněhem a tam nevíte, jestli pod tím je nějaká puklina, která je jenom přefouknutá sněhovým můstkem, anebo není.
A tak se podle docenta Nývlta téměř netrénovaní manželé vystavují opravdu velkému riziku a vlastně i hazardu. Ti si to ale uvědomují a tak budou v neustálém kontaktu se svou základnou.
Uzavírá náš redaktor Dan Mrázek, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
A my jsme tím pro dnešek vyčerpali přehled novinek z vědy a techniky. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.